Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srijeda, 8. novembar. Sa vama su producent Mahir Elšani i urednik Biljana Jovićević. A u fokusu, kako i šta dalje u postupku Agrokor, nakon što se Ivica Todorić predao policiji u Londonu. Univerzitetski profesor Josip Kregar.
Cijeli postupak se vodi na taj način da se oteže i da ono elementarno pitanje niko neće postaviti. Tko je pomogao Ivici Todoriću i gdje su novci?
Vlast i opozicija u Srbiji se međusobno okrivljuju za atmosferu u parlamentu koji utisak je sve više liči na gladijatorsku arenu. Antropolog Stefan Aleksić.
Parlament je danas neka vrsta ikebane za parlamentarizam. Odluke najvažnije se donose na nekom drugom mjestu. Da li je to u pitanju, ne znam, predsjedništvo, ovo ono nije mnogo bitno.
Zoran Živković, predsjednik opozicione Nove stranke.
Priča o gerili, o Che Guevari, o četnicima i partizanima, to neka ostane u nečijim važnim snovima, ali u 21. veku u Srbiji je potrebna ozbiljna demokratska opozicija.
27 aviona u Bosni i Hercegovini upisano je na pojedince. Nismo uspjeli saznati ko su, a prosječni građani kažu.
Skandalozno u najmanju ruku, s obzirom na cjelokupnu situaciju u kojoj se društvo nalazi. Ali eto, Bože moj, ljudi pravo imaju da raspolažu čim mogu.
Pa ljudi zaradili, šta ćeš? Pa nisu meni tolika primanja da imam to.
Čućete kako je Kosovo izgubilo imovinu na Kamenovu na Crnogorskom primorju, te priču o alternativnom radioaparatu iz Beograda. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker iznio je uvjerenje da će Srbija i Crna Gora postati punopravne članice Europske unije čak prije najavljenog roka. Mislim da će te dvije zemlje biti članice Europske unije i prije 2025. izjavio je Juncker. Istakao je da je od suštinske važnosti da se zadrži europska perspektiva za cijeli region. Prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić pozvao je na konsultacije ambasadora Republike Srbije u Ukrajini Radeta Bulatovića povodom aktuelnih pitanja odnosa sa Ukrajinom. Prethodno je ukrajinski ambasador u Beogradu Aleksandar Aleksandrović pozvan u Kijev na konsultacije o učešću srpskih plaćenika na ruskoj strani u ratnim sukobima u Ukrajini. Kako je saopštilo Ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova, ministar Klimkin i Aleksandrović su razgovarali o vezama sa Srbijom u poseban osvrt na pitanje srpskih plaćenika koji se bore u Donbasu. Tužilac Haškog tribunala u predmetu Prlić i ostali, Kenneth Scott, izjavio je u Mostaru kako očekuje da drugostepenom presudom protiv vojnih i političkih lidera takozvane Hrvatske Republike Herceg Bosne bude potvrđeno ono što je presuđeno u prvom stepenu, kao i da će se održati kvalifikacija o udruženom zločinačkom poduhvatu.
Mislim da će se presude održati. Kao što vjerovatno znate, tužilac je tražio da kazne budu povećane. Zato baš nisam toliko siguran, ali mislim da ima razloga i šanse da budu.
Ministar odbrane Crne Gore Predrag Bošković izjavio je u Briselu tokom ministarskog sastanka NATO-a da Crna Gora nije tražila, niti je iko od Crne Gore tražio vojne baze NATO-a. Nadam se da ovim završavamo ovu temu, poručio je Bošković. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je da dijalog Beograda i Prištine zahtijeva čvrstu posvećenost i istakao da je dugotrajan mir moguće ostvariti održivim napretkom u normalizaciji odnosa, stoji u izvještaju UN-a. Britanski ministar za Europu i Ameriku Alan Duncan izjavio je da će Velika Britanija nastaviti da podržava Kosovo na putu eurointegracija iako ta zemlja izlazi iz Unije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Španija razmatra ustavne promjene koje bi odobrile regionima da održavaju referendume o nezavisnosti u buduće, saopštio je ministar vanjskih poslova te zemlje Alfonso Dastis u intervju za BBC. Formirali smo komitet u parlamentu da istraži mogućnost usklađivanja ustava da bi bio u mogućnosti da bolje izađe u susret aspiracijama nekih od katalonskih građana, rekao je Dastis. Istovremeno je danas Ustavni sud Španije proglasio neustavnim deklaraciju o nezavisnosti, a širom Katalonije održani su protesti i štrajkovi proindependističkih sindikata zbog hapšenja bivših katalonskih lidera. Američki predsjednik Donald Trump u Kini je na razgovore kojima će dominirati tenzije u vezi sa nuklearnom prijetnjom Sjeverne Koreje. Savjetnik predsjednika Rusije Juri Ušakov izjavio je da je potpuno logično da će se Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Trump susresti tokom samita o azijsko-pacifičkoj ekonomskoj saradnji u Vijetnamu ove sedmice. Francuska, Britanija, Sjedinjene Američke Države i Njemačka pozvali su Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da obnove mandat za međunarodnu istragu o hemijskim napadima u Siriji i apelovali na snažne političke signale koji će osigurati da oni koji su odgovorni za takve zločine odgovaraju. Tijela 26 tinejdžerki pronađena su u Sredozemnom moru, saopštila italijanska policija. Vjeruje se da su ove djevojke starosti od 14 do 18 godina bile migrantkinje koje su pokušavale iz Libije stići u Europu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ne stišavaju se stručne i medijske reakcije na odluku britanskog pravosuđa da će Ivica Todorić na slobodi čekati odluku suda o hrvatskom zahtjevu za izručenjem zakazanu tek za april sljedeće godine. Sve strane u ovoj privredno-kriminalno-sudskoj priči nastavit će sa svojim planovima, kažu analitičari, i upozoravaju da će Todorićevi branitelji imati dosta argumenata u korist teze da on u Hrvatskoj ne bi imao fer i pravično suđenje. Eniš Zebić.
Nitko stručan nije iznenađen odlukom britanskog suda da ne pošalje po hitnom postupku Ivicu Todorića na avion za Hrvatsku, preciznije za zatvore Metinec na rubu Zagreba. On ostaje u Londonu, ali mora uplatiti 100.000 funti jamčevine. Supruga i on moraju predati putne isprave, morati će nositi sigurnosni elektronski uređaj na nozi, ne napuštati London i javljati se britanskoj policiji 3x1. Zbog složenosti slučaja, britanski sud uzeo si je vremena do 10. travnja sljedeće godine, kada će, nakon što prouči opsežnu dokumentaciju, odlučivati o hrvatskom zahtjevu za izručenje i Todorićevim argumentima protiv toga. Ako se neka odluka donese, postoje još dvije razine gdje se Hrvatska i Todorić mogu žaliti, pa sve može potrajati i godinu dana, kažu poznavatelji. Brani ga odvjetnik Timothy Oti, koji je među ostalim 2013. zastupao osnivača i vlasnika srpskog Delta Holdinga Miroslava Miškovića. Hrvatske vlasti nisu najsretnije. Premijer Andrej Plenković očekuje da britanska strana pojasni zašto se nije udovoljilo hrvatskom zahtjevu.
Dakle, na DORH-u je, koji je taj koji i upućuje europski uhidbeni nalog prema odgovarajućim tijelima Ujedinjene Kraljevine, da traži pojašnjenje za ovakvu odluku.
Što dalje? Urednik portala Ideje.hr i ekonomski analitičar Željko Ivanković u izjavi za naš program uvjeren je da će sve strane u ovom postupku, dakle i Todorić, nastaviti po svom planu.
Vjerovnici u rolat kreditu će nastaviti prema svom ugovoru, a on im omogućava upravljanje Agrokorom i upravljanjem raspleta u Agrokoru. Vlada nema drugu mogućnost, a on je očito prije planirao i nastavit će prema svom planu podrivati zapravo vladu. On hoće srušiti vladu.
Sveučilišni profesor Josip Kregar ocjenjuje kako je odgoda izručenja ne samo očekivan, nego i planiran potez od strane Todorićevih odvjetnika, koji su uvjereni da će on baš u Londonu najlakše obraniti svoju slobodu i otezati cijeli postupak.
Upozorio bi na to da i u ranim sličnim slučajevima i u drugim zemljama, kad je Hrvatska tražila ekstradiciju, da je dolazilo do odugovlačenja postupka sa objašnjenjem da osumnjičeni ne bi imao jednake šanse pred pravosuđem, da se radi o diskriminacijskim postupcima i slično. Sjetite se samo kapetana Dragana, Zagorca ili Sanader, koliko su se takvi postupci razvukli.
On je dodao kako odugovlačenje cijelog postupka nije u interesu samo Todoriću, nego i hrvatskim vlastima, što se vidi po postupku u Hrvatskoj.
Cijeli postupak se vodi na taj način da se oteže i da ono elementarno pitanje niko neće postaviti. Tko je pomogao Ivici Todoriću i gdje su novci?
London je i inače uobičajeno utočište talijanskim, ruskim i drugim tajkunima pred utemeljenim ili politički motiviranim progonom njihovih matičnih zemalja i postoji niz odvjetnika specijaliziranih za sprečavanje njihove ekstradicije. Stručnjaci upozoravaju da će Todorićevi odvjetnici, budu li se pozivali na članak 6 Europske konvencije o ljudskim pravima i na to da Todorić u Hrvatskoj ne bi imao fer i pravično suđenje, imati dosta argumenata u izjavama političara koje presumiraju njegovu krivicu, podnose protiv njega kaznene prijave i slično. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
Politička arena u Skupštini Srbije iz dana u dan sve više liči na gladijatorsku iz doba Starog Rima. Za takvu situaciju vlast i opozicija se međusobno optužuju. Nedavni okršaj poslanika desničarskog pokreta Dveri u kabinetu predsjednice parlamenta Maje Gojković, koja tvrdi da je tom prilikom bila fizički napadnuta, još uvijek nema epilog. U međuvremenu lider pokreta Boško Obradović najavio je da će se njegova stranka u buduće služiti metodama gerilske borbe. Dušan Komarčević.
Parlament je danas neka vrsta ikebane za parlamentarizam. Odluke najvažnije se donose na nekom drugom mjestu, da li je to u pitanju, ne znam, predsjedništvo, ovo ono nije mnogo bitno.
Ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa antropolog Stefan Aleksić. Prema njegovim rečima, parlamentarizam je ne samo u Srbiji, već i u zemljama na zapadu ispražnjen od sadržaja.
Ono sa čim imamo problema, to je jedna vrsta te tendencije da se parlament kao mehanizam odlučivanja zapravo polako marginalizuje.
Kaže Aleksić. Marginalizovano se, kažu, osjećaju i poslanici opozicije u parlamentu Srbije.
Za ovih godinu dana predsjednik Narodne skupštine Maja Gojković podelila je više od 70 kazni narodnim poslanicima opozicije, a samo dve narodnim poslanicima vlasti. Jasno je da incidente u Narodnoj skupštini izazivaju upravo narodni poslanici vlasti.
Objašnjava poslanik opozicionog pokreta Dveri Boško Obradović. Sa druge strane, Veroljub Arsić iz redova Srpske napredne stranke ističe da je vladajuća većina do sada bila tolerantna prema političkim izjavama opozicije, čak i kada su one, kako kaže, kršile poslovnik o radu parlamenta.
Odgovoran je nedostatak političkog programa i nedostatak političkih argumenata da se opozicija posveti svom poslu. I onda im ništa drugo ne preostaje, takvima kakvi su, nego da pričaju o diktaturi, narušavaju pravila ponašanja i vaspitanja na sednicama Narodne skupštine.
Snežana Bogosavljević-Bošković, poslanica Socijalističke partije Srbije, smatra da je tenzija u parlamentu suvišna.
Jer ako vi za jedan zakon dobijete amandmana i više od 1000, znači da oni imaju način da iskažu svoj stav o zakonskim rješenjima.
O tome kako se parlamentarna većina odnosi prema predlozima koji dolaze sa druge strane, opozicija iznosi podatak da se u posljednjih godinu dana od preko 100 opozicionih predloga izmena i dopuna zakona ni jedan nije našao na dnevnom redu Narodne skupštine. Boško Obradović, kome je predsjedavajuća u parlamentu, nedavno izrekla meru udaljenja sa sednice skupštine u trajanju od 20 radnih dana, najavio je da će se njegov pokret u buduće služiti metodama gerilske borbe.
Ja sam se borio time što sam pokazao plakat u Narodnoj skupštini Republike Srbije na kome je pisalo Vučić, brat, kumovi, lopovi.
Sa gerilskim metodama dela opozicije ili bez njih, situacija u parlamentu Srbije daleko je od normalne. Poslanik Demokratske stranke Balša Božović opisuje atmosferu u zastupničkom domu kao šizofrenu, uporedivši je sa onom u Nemačkoj nakon paljenja Reichstaga 1933. Prema njegovim rečima, odgovornost za to snosi šef države i njegova stranka.
To zavisi i od Aleksandra Vučića, ne od Dveri. Kako i na koji način će građani u Srbiji zahtevati ispunjenje svojih ustavom zagarantovanih prava, da li u instituciji parlamentu ili ukoliko ubiju parlament i unište ga i polome mu kičmu, to će morati se dešava na ulici.
Zoran Živković, predsjednik Nove stranke, smatra da vlast od 2012. godine pokušava da uništi politički život u Srbiji kako bi radila bez bilo kakve kontrole. Ipak, naš sagovornik smatra da gerilska borba koju zagovara pokret Dveri nije rešenje.
Priča o gerili, o Che Guevari, o četnicima i partizanima, to neka ostane u nečijim važnim snovima, ali u 21. veku u Srbiji je potrebna ozbiljna demokratska opozicija.
Jedna od opasnosti ovakvog parlamentarnog cirkusa može biti da će režim ovo stanje iskoristiti da poveća represiju nad opozicijom, upozorava antropolog Stefan Aleksić.
Izgleda kao da je u pitanju ona neka vrsta sljedećeg sjeta iz rukava koji će da izvuče predsjednik Srbije i da kaže, evo vidite, ugrožen je parlamentarizam, iako ga je on u suštini potpuno ono kao upropastio.
Predsjedavajuća u parlamentu Maja Gojković izazvala je burne reakcije među poslanicima opozicije, ali i u delu javnosti, kada je odlučila da raspusti Skupštinu zbog predizborne kampanje za predsjedničke izbore koji su održani aprila ove godine. Svoju odluku Gojkovićeva je obrazložila time da, citat, želi da sačuva dostojanstvo Skupštine, kraj citata. Opozicija je po povratku u poslaničke klupe tražila smenu aktualne predsjednice parlamenta, ali je vladajuća većina odbila da taj predlog stavi na dnevni red. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Petar Miličević, aktivista iz nevladine organizacije Evropa nema alternativu, za zašto objašnjava šta oslobađajuća presuda za lidera ultradesničarskog pokreta Naši zbog pravljenja liste srbomrzaca znači za slobodu misli i riječi u Srbiji.
Či ovo nije ni prva, nadam se da je poslednja, nadam se da je ova koliko god oslobađajuća presuda neko se ovom listom bavio, pa je možda i to neko upozorenje da malo se stišaju strasti i da prestanemo da pretimo jedni drugima i fizičkom silom ili hapšenjima u slučajima kad to stvarno nema smisla. U ovom slučaju mislim da je procedura negde iskorišćena za oslobađajuću presudu. Naprimer, neki od tih 30 ličnosti se nisu ni pojavile na sudu da daju izjavu da se proceni njihova ugroženost, ali da je to ovo prva lista nije, da su bile mnogo veće, bile su, da su imale neke posledice, imale su, tako da se uvek moramo plašiti kad neko lično prstom upire, pa makar to bilo i ultradesničare, a kamoli o neke nosioce demokratije ili slobodnih misli.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Od ukupno 85 letjelica aviona koje su registrovane u Direkciji za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine, 27 ih je upisano na fizička lica. Njihova imena ne mogu biti objavljena javno jer ih štiti Zakon o zaštiti ličnih podataka. Ko to u Bosni i Hercegovini može priuštiti vlastiti avion i po kojoj cijeni, istraživala je Selma Boračić-Mršo.
Ukupno 85 letjelica, aviona ili helikoptera postoji u Bosni i Hercegovini. 27 njih je u privatnom vlasništvu. Ko su vlasnici privatnih aviona, nemoguće je saznati, ali se zna da je većina ostalih letjelica u vlasništvu bosansko-hercegovačkih aeroklubova, institucija Bosne i Hercegovine te preduzeća. Evidentno je da je u porastu broj osoba koje sebi mogu priuštiti letjelicu. Različiti su modeli aviona koji su u privatnom vlasništvu. Najviše je aviona Cessna. Evo šta o tome kažu građani.
Skandalozno u najmanju ruku, s obzirom na cjelokupnu situaciju koje se društvo nalazi, ali eto, Bože moje, ljudi pravo imaju da raspolažu čim mogu.
Pa ljudi zaradili, šta ćeš? Pa nisu meni tolika primanja da imam te.
To znači da imaju para da mogu kupiti. Pa bilo je neophodno mnogo novca, ali ona vjerovatno to ne za svoje neke potrebe, vjerovatno i trebati. Ja mislim da to ne leži i džaba taj avion.
Iako se na pomisao da neko ima avion, stiče utisak da je riječ o stotinama hiljada ili milionima eura potrošeno, u većini slučajeva je zapravo riječ o manjim letjelicama sa tek nekoliko sjedišta kojima se cijena kreće od 30.000 eura pa naviše. Sportski pilot aerokluba Izet Kurtali iz Visokog, Armin Nesiren, kaže da neki voze skuplje automobile.
Privatni avioni koji se kupuju su neki avioni koji koštaju, ajmo reći, ko malo skuplje auto, jel? Nisu to nikakve skupe letjelice, nisu to nikakvi bizjetovi ili neki mlazni avioni koji koštaju milijone.
Put do vlasništva nad avionom jednostavan je za one koji imaju novca. Potrebno je otići van zemlje, a moguće je i avion kupiti putem interneta. Procedura dakle nije složena, ali svaka medalja ima dvije strane. Pored letjelice mora se platiti obuka, odnosno dozvola za letenje. Još jednom, Armin Nesiren.
Najjeftinije varijante su da jedan sat košta od 100 do 150 eura i kandidat mora da odleti 45 sati, tako da izračunajte od prilike. To je neka najjeftinija varijanta da se stekne licenca sportskog pilota.
Inače, pored fizičkih lica i neka privatna preduzeća, ali institucije u Bosni i Hercegovini imaju svoje avione. Letjelice, kako je navedeno u registru Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosni i Hercegovine, između ostalih posjeduju i BH Airlines, Vlada Republike Srpske, Sky Srpska, Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije Bosni i Hercegovine, te preduzeće Avaz DOO. Novinar Centra za istraživačko novinarstvo, Zatega.
Imamo i jednu mrežu firmi koje su usko vezane uz vladajuće političke partije u zemlji, koje i kroz javne nabavke i na brojne druge načine, dakle, su zgrnule ogromno bogatstvo. Stoga ne čudi, kažem, da u zemlju kako živimo imamo i veliki broj aviona i veliki broj jahti i drugih nekretnina.
Za privatne avione osobe iz Bosne i Hercegovine izdvojile su vlastiti novac. Međutim, avioni državnih institucija plaćeni su budžetskim parama, a nerijetko služe za privatna putovanja zvaničnika. Najočitiji primjer zloupotrebe stiže od predsjednika i premijerke Republike Srpske, koji su ovog ljeta putovali avionom Cessna, plaćenom skoro 5 miliona dolara, a koji je u vlasništvu ministarstvu vlade Republike Srpske. Putovano je širom Evrope. Cessna je iz Banja Luke letjela na najblistaviji Biserionskog arhipelaga, jedno od najposjećenih grčkih ostrva Krf u Grčkoj, zatim u Atinu, Tivat, Dubrovnik, Beograd, Ljubljanu, Beč. Još jednom Ermin Zatega.
Korištenje javnih sredstava, bez obzira je riječ o avionu, o vozilima, o budžetskim sredstvima u privatne svrhe je krivično djelo. Nažalost, živimo u zemlji u kojoj je pravosuđe ekstremno nefunkcionalno. Dakle, imamo jedan širok krug ljudi koji imaju de facto imunitet od krivičnog gonjenja.
Prema informacijama na internetu, avion Cessna 172 sa 4 sjedišta u Sjedinjenim Američkim Državama košta oko 200.000 dolara. Polovni avioni su naravno jeftiniji i njihova cijena zavisi od starosti i opreme. Ponuda je prilično velika i cijene se kreću od 10.000 eura pa naviše. Obuka u privatnim avioškolama u Bosni i Hercegovini kreće se od 2 do 5.000 eura, a godišnje održavanje aviona košta minimalno 2.500 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
U nastavku Kosovo će se obratiti Strasburu jer su u Crnoj Gori izgubili spor za oko 33.000 kvadrata na pijeni od mora, pravni zastupnik Veton Kajtazi.
Nažalost, moram konstatovati jednu stvar da sudski sistem Crne Gore nije adekvatno odgovorio jer se ovdje radi o nekoliko i krivičnih i radnji koje, nažalost, sudski sistem Crne Gore nije usvojio.
Vladimir Skočajić, voditelj radioaparata, o njihovom alternativnom projektu kaže.
Emisije o kulturi, emisije o filmu, emisije o slikarstvu, sve ono što pretpostavljam većina drugih radiostanica tretira kao nezanimljivo.
Najavljeno slijedi.
slobodnaevropa.org.
Kako je Kosovo izgubilo jednu od najatraktivnijih parcela od 33.000 kvadrata kod plaže Kamenovo u Budvi, kojom sada gazduje preduzeće Rekreaturs Budva u vlasništvu Atlas banke Duška Kneževića, a poslije više decenijskih sudskih sporova u Crnoj Gori? Obratit će se sudu u Strasburu, a priču nam donosi Lela Šćepanović.
Kosovska agencija za privatizaciju je nakon višedecenijskih sudskih sporova pred sudovima u Crnoj Gori izgubila vlasništvo nad najatraktivnijim komadom zemlje na crnogorskoj obali, zaleđem plaže Kamenovo, površine 33.000 kvadrata. KAP je pokušavala bezuspješno da dokaže da Kamenovo pripada Kosovu, a ne preduzeću Rekreaturs iz Budve, koje je u vlasništvu 99,7% Atlas banke crnogorskog biznismena Duška Kneževića, viši pravni zastupnik u Kosovskoj agenciji Veton Kajtazi za Radio Slobodna Evropa kaže.
To je pravosnažna odluka, mi smo iskoristili sva sredstva pravna u Crnoj Gori. Da se razumemo, mi smo išli putem, normalno poštujući i ustavni i pravni poredak Crne Gore, da se preko sudskog sistema Crne Gore odbrane naša prava. Međutim, nažalost, moram konstatovati jednu stvar, da sudski sistem Crne Gore nije adekvatno odgovorio, jer se ovdje radi o nekoliko i krivičnih i radnji koje, nažalost, sudski sistem u Crnoj Gori nije usvojio. Tako da smo mi u jednoj poziciji jako nezgodnoj ovdje. Ishod nije adekvatan onome što smo mi očekivali. To je 33.000 metara kvadratnih na najboljoj mogućoj lokaciji. Možete da se postavite koja je to vrednost. Ja ne mogu da valorizujem to, ali je ogromna vrednost.
Kronologija sudskih sporova oko vlasništva je veoma složena. Za Kosovsku agenciju je spora način na koji je imovina prištinskog preduzeća Rekreaturs, koje je gazdovalo zemljištem još 99. godine prošlog vijeka, uknjižena na istoimeno preduzeće sa sjedištem u Budvi. KAP tvrdi da su 99. godine prošlog vijeka 4 radnika tog preduzeća srpske nacionalnosti uz dokumentaciju koju su posjedovali preregistrovali državno preduzeće Rekreaturs Priština u Rekreaturs Budva i uknjižili svu imovinu na budvansko preduzeće. Potom u ime prištinskog preduzeća je ovlašćen zastupnik Čedomir Rajčević da uloži žalbu na rešenje o prenosu imovine i preregistraciji preduzeća u Budvi, što je Rajčević učinio. Međutim, u martu 2009. godine Čedomir Rajčević, kako tvrdi KAP, bez ovlašćenja povlači žalbu, pa rešenje nadležnih institucija postaje pravosnažno u korist budvanskog preduzeća. U oktobru 2014. Kosovska agencija podnosi krivičnu prijavu za gonjenje Rajčevića, ali prvo osnovni, a potom i viši sud je u Crnoj Gori odbija. Veton Kajtazi za Radio Slobodna Evropa objašnjava šta će dalje država Kosovo u zaštiti svoje imovine imovine preduzeti.
Ne ostaje nikakva mogućnost Crne Gore, međutim ostaje Međunarodni sud u Strasburu. Najvjerojatnije će biti da to je jedini način na koji možemo da odbranimo interese konkretno Kosova u ovom.
Kakav se spor može voditi i kakvi su mogući epilozi pred sudom u Strasburu, za Radio Slobodna Evropa objašnjava advokat Aleksandar Đurišić.
Znači, oni će tužiti za povredu prava svojine i vjerovatno za nepravičan tok suđenja državu Crnu Goru. U principu to se rijetko događa kad iz jedne strane države tuži drugu. To, dakle, to apsolutno nije arbitraža, to je samo, znači, reparacija odgovarajuće štete i to just satisfaction, pravična neka naknada i to je plaćala Crna Gora. Eventualno to je agencija koju pominjete, to je nekakav maksimum u tome.
Ali pravni problem oko Kamenova ima i treću stranu, a ona se odnosi na restituciju. Naime, još 1957. ekspropriacijom u Crnoj Gori 15.000 kvadrata oduzeno je od mještana Pržna i Svetog Stefana i upisano na prištinsko preduzeće. U Kotorskom sudu u toku su sporovi kojim prvobitni vlasnici zemljišta, mještani Svetog Stefana i Pržna, pokušavaju da dokažu da je to njihova djedovina i da su oni nekadašnji vlasnici atraktivnih parcela u Budvi na pijani od mora. A advokat Aleksandar Đurišić objašnjava šta se pred sudom u Strasburu može dogoditi u najavljenom sporu između Kosovske agencije i države Crne Gore i upućuje na još jedan mogući pravni scenario.
Mogu naravno da ponište te presude pa da se ona ponovo njima raspravlja, ali u principu na toga ako je vlasnik i ovdje država od toga, ja ne vidim način da može da se to propiše.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na BBC-u su najplaćeniji radijski novinari, nedavno je to otkriveno. Kultni američki voditelji i dalje imaju svoje radio talk show-e u vreme kada većina radijskih stanica na Balkanu samo reprodukuje iste muzičke hitove, radijski novinari u Beogradu pronašli su utočište na internetu. Projekat Radio Aparat predstavlja nam Sonja Gočanin.
Šta je radio aparat?
Radio aparat to je jedna stara kutija koju moraš da lupiš jedno pet puta da bi počeo da svira, pošto se bio onaj lampaš i bilo je dobro.
Instrument da bi se slušala muzika, da bi se slušale reči, vesti.
To je neki aparat koji radi, otkud znam.
Nekad je bilo sredstvo za masovnu komunikaciju. Napravilo čudo u Americi. Kad je Orson Welles napravio onaj rat svetova, uplašio narod tamo, oni misli da stvarno Marsovci dolaze. To je radio. Radio je bio čudo. Verovatno da i danas to samo da je malo televizija pojela.
Sada ćemo čuti single koji se zove Ej. Ovo su War Drugs, vi slušate Radio Aparat.
Pre tačno godinu dana u Beogradu je osnovan radio koji se sluša preko interneta. Zove se Radio Aparat. Ovaj radio specifičan je po tome što se studio nalazi u izlogu i prolaznici mogu da posmatraju voditelje tokom programa. Nekada se slučajni prolaznici uključuju u radijski program, kaže voditelj radioaparata Vladimir Skočajić.
Neka bakica otvori vrata da me pita gde se nalazi neka prodavnica, ja u sred najave, kažem izvinite slušalci, kažem recite i onda kažem gde je prodavnica i vratim se i tako.
Urednica ovog radija Svetlana Đolović kaže da danas gotovo više nema FM radijske stanice na kojoj radijski novinari mogu da budu autentični.
Mislim da je u savremenom FM-u, naročito ovde kod nas, koji je onako još u nekom degradantnijem stanju u odnosu na onaj zapadni, je problem što je čovek je izlišan, čovek je potpuno redundantan, tako da ako ne, ono sve što radi kompjuter i sve što može manje sofisticiran robot da radi, znači sada već kad govorimo o nekim početnim stadijumima veštačke inteligencije, mislim da to bukvalno može da završi robot sa tim servisnim informacijama koje se tiču najavljivanja pesama ili ne znam, temperature ili koliko je sati, to znači sad već će, mislim da će vreme koje dolazi dovesti od toga da će to zaista bukvalno robot moći da radi.
Radio danas reprodukuje nanovo iste takozvane muzičke hitove. Đolović navodi da je za većinu radijskih stanica najsigurniji u finansijskom smislu da podilaze onome što misle da je muzički ukus većine. Ona kaže da za nju u tom svetu nema mesta. To je bio razlog, kako kaže Skočajić, da se pokrene stanica koja neće puštati hitove.
Ne samo muziku, emisije o kulturi. Sve ono što, pretpostavljam, većina drugih radiostanica tretira kao nezanimljivo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Toliko u ovih pola sata, više na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnju.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Na regionalnoj konferenciji u Budvi crnogorski premijer Duško Marković izjavio:
kada smo počeli pregovarački proces, niko nije mogao da vjeruje u ovaj uspjeh. Mi smo danas otvorili na današnji dan 28 poglavlja, otvorit ćemo do kraja godine najmanje još 3.
Poslanik u Evropskom parlamentu Jasenko Selimović poručuje BH zvaničnicima:
treba učiniti sve što je moguće da bi se Bosna i Hercegovina pridružila ili došla bliže Evropskoj uniji. Doće i vremena kad će ta vrata biti priškrinuta, kad neće biti tako otvorena.
Nakon odluke da crnogorsko nebo čuvaju Grčka i Italija:
da Crna Gora 5 godina odvaja čitav godišnji budžet za sistem odbrane vazdušnog prostora, ne bi ga moglo odbraniti.
Bosna i Hercegovina ni na jednom nivou vlasti nema zakon o van tjelesnoj oplodnji.
Jako apsurdno, ne postoji zakon o van tjelesnoj oplodnji uopšte na nivou BiH. Imaju ti neki interni pravilnici po fondovima, po kantonima. Federacija ima 9 klinika za van tjelesnu oplodnju, Republika Srpska ima 1 kliniku za van tjelesnu oplodnju. Nijednog zakona nema.
U Sarajevu održan drugi forum inovacija, a najviše interesovanja izazvao proizvod kompanije Kola.
To je uređaj za auto, dok vi vozite auto, smjenja vaš automobil i traži potencijalne anomalije, greške. Znači, ono što radi vaš mehaničar, to mi radimo za sva auta dok se voze.
A sada opširnije o ovim i drugim događajima.
Radio Magazin.
Region nakon 4 godine berlinskog procesa bila je tema regionalne konferencije Privredne komore Crne Gore. Govoreći o dosadašnjim učincima u tom procesu, crnogorski premijer Duško Marković je uvjeren da će se ova zemlja pridružiti Evropskoj uniji prije 2025. godine, koja je iz Brisela naznačena kao krajnji rok narednog proširenja.
Crna Gora želi da taj proces završi u naredne 4 godine, najviše 5 godina. I mi ćemo uraditi sve da to tako bude. Kada smo počeli pregovarački proces sa Evropskom unijom o članstvu 29. juna 2012. godine, niko nije mogao da vjeruje u ovaj uspjeh. Mi smo danas otvorili na današnji dan 28 poglavlja, otvorit ćemo do kraja godine najmanje ili vjerujem još 3.
Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, naglašava da je ovo 7. susret čelnika vlada regiona u 2017. što govori o zajedničkom interesu u dostizanju ciljeva berlinskog procesa.
Mi smo potpuno opredijeljeni za Evropsku uniju. Evropska unija ima potpuno jasan odnos prema nama, ali s druge strane moramo priznati, i tome smo svjedočili nedavno i u Crnoj Gori, posle toga i u Makedoniji, da i neke druge svjetske sile žele da ostvare svoj utjecaj na Zapadnom Balkanu i da cijelo vrijeme u stvari mute tu vrlo jasnu sliku koju građani i vlade Zapadnog Balkana imaju kada kažemo da mi pripadamo zapadnom civilizacijskom krugu. Dakle, Bosna i Hercegovina ili Zapadni Balkan, pogledajmo kartu Europe, je de facto dio Evropske unije. Ne postoji nikakvo drugo opredjeljenje, historijsko ili opredjeljenje u budućnosti, osim opredjeljenja u članstvu Evropskoj uniji. Dakle, to treba pretvoriti samo u de jure pripadnost Evropskoj uniji. Međutim, imamo sile koje, naravno, iz svojih interesa prave takvu vrstu atmosfere na Zapadnom Balkanu koja značajno ponekad blokira, usporava ili ometa put naših zemalja ka Evropskoj uniji.
Premijer Makedonije Zoran Zaev je poručio da evropska perspektiva treba da bude jasno naznačena u cijelom regionu, te ocijenio da se jače treba povezati i u privrednom smislu.
Poruka da 2025. godine Srbija i Crna Gora mogu da ostanu članice Evropske unije, za nas je neprihvaćeno i mora da bude poruka prema celom regionu. Zato što i stvarno sam celi region samo po sebe ako unapredi saradnju, onda smo više vredni za Evropsku uniju. I to znamo svi od ovde. I na kraju dana političari dolaze i odlaze. 2019. Evropska unija ima izbore. I doći i nove ljude. Više zavisi od nas nego od njih. Koliko će naš region biti član Evropske unije. I na kraju, stvarno se mi viđemo 6-7 puta u zadnjih nekoliko meseca i više puta od toga smo sa biznis zajednicom. I ovo nije slučajno, zato što na kraju dana sve se svodi i na ekonomiju, čak i naše članstvo Evropske unije. Znaju svi da će nas pustiti da uđemo u Evropsku uniju kad budemo bliže po standardu zemljama zapadnog sveta Evropske unije. I ako to shvatimo, onda i mi ćemo biti uticajni faktor kad ćemo svakog od nas ili cijeli region u Evropskoj uniji. Ja vas uveravam, ja sam možda ekonomist i više gledam kroz ekonomsku prizmu i tog procesa, sve se svodi na uspješnost ekonomije Zapadnog Balkana.
Potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić je govorio o teškoćama u provođenju berlinskog procesa. Za bolju ekonomsku i infrastrukturnu saradnju potrebni su projekti, naveo je Ljajić.
Nikakva tajna nije da mi nemamo projekata. Čak ni zove ni u okviru berlinskog procesa kad se ispostavilo da su potrebni projekti, vidjelo se da nijedna zemlja za tako nešto nije spremna. Ali i za ono zašto se ima, evo, ja govorim o tome, to su procedure, to je birokratija, to traje godinama. Jednostavno neki drugi napravi već autoput dok se mi spremimo da to pravimo. A kad pokušamo mi da tražimo neka druga sredstva, e onda se traži dlaku jajetu, pa zašto radite sa Kinezima, zašto radite s Turcima, zašto radite sa Osovima, zašto radite sa onima. A mi moramo da tražimo najpovoljnija kreditna sredstva da bi infrastrukturu sagradili. Ja mislim da ne postoji važnija stvar od toga.
Reforme za Evropu.
Poslanik Švedske u Evropskom parlamentu, inače Sarajlija, Jasenko Selimović, u intervjuu za našu emisiju poručuje BH zvaničnicima da moraju iskoristiti priliku koju su dobili za proces integrisanja, odnosno za približavanje Evropskoj uniji.
Vrlo bi ozbiljno želio da upozorim sve odgovorne u državi da ne propuste ovu priliku. Doće i vremena kad će ta vrata biti priškrinuta, kad neće biti tako otvorena, kad nas neće puno tražiti i čekati. Treba učiniti sve što je moguće da bi se Bosna i Hercegovina pridružila ili došla bliže Evropskoj uniji.
Selimović upozorava da se reforme sporo ostvaruju, a da tačno nakon 2 godine od formiranja još uvijek ne funkcioniše parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje, odnosno zajedničko tijelo Evropskog parlamenta i parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Razlog nema saglasnosti oko načina glasanja, odnosno poslanici iz Republike Srpske žele nametnuti takozvano entitetsko glasanje.
To je strašna stvar, jer mi u stvari nemamo kao parlament evropski, nemamo zvaničnog partnera, ne funkcioniše država, sve je to jako zakočeno nekim etničkim, nacionalnim, svim mogućim preprekama i pokušaj da se taj način glasanja prenese u Brisel se neće nikad ovdje dozvoliti. Bosna i Hercegovina se mora prilagoditi pravilima koje postoje u Europi. Ako hoće u Europu, onda se mora prilagoditi pravilima. A nama Evropska unija puno više treba nego što Briselu treba Bosna i Hercegovina. Tako da to moramo da shvatimo. Ne smije se te šanse propuštati. Postoje zemlje u Evropi i izvan Evrope koje su do sada mogle da se razviju, mogle da budu ozbiljne, razvijene, bogate zemlje. One su skoro sve te šanse propustile jesu bile zakočene nekim svojim unutrašnjim konfliktima, nisu mogli da se dogovore i time su propustili te neke vozove koji su išli prema nekom boljem životu.
O tome kako gleda na uslovno rečeno probijanje rokova vezano za odgovore na upitnik Evropske komisije, kaže:
koliko ja shvatam, pitanje upitnika nije pitanje nacionalnih i etničkih svađa i blokiranja, nego je pitanje upitnika jedno pitanje kapaciteta. Znači, kapaciteta Bosne i Hercegovine kao države da odgovori na tako nešto što je opširno i zahtjevno i ima tu jako puno stvari. Ljudi ovdje u Briselu su naravno znali da će biti problema, da će to biti težak zadatak, ali isto tako mogu da se, treba da se uvjere u kapacitet Bosne i Hercegovine da može da savlada jedan takav zadatak.
Ima li alternative članstvu u Evropskoj uniji za Bosnu i Hercegovinu? Jasenko Selimović, poslanik Švedske u Evropskom parlamentu, ima jasan odgovor.
Pa nema, znate šta je? Može nam se desiti to što se desilo zemljama koje su oko Kaspijskog mora. Znači, da svi pričaju kako te zemlje su mogle biti bogate, kako su mogle biti razvijene, kako su mogle biti sjajne, a eno i tamo gdje su. Nemojmo to dozvoliti. Nemojmo dozvoliti da se te stvari ne naprave. Jer imamo poziciju, imamo mogućnost, imamo potencijal. I to se mora završiti. Inače ćemo doći u situaciju da svi se okreću i kažu, gdje smo mogli biti. I ne treba to dozvoliti. Sad su nam vrata još uvijek otvorena i nikad nisu bila otvorenija nego sada. Ali se mora raditi na tome. Jer očito da se ne radi u dovoljnoj mjeri i ne radi dovoljno brzo. Svi ovdje znaju da ima problema u Bosni i Hercegovini. Svi ovdje znaju da je to komplikovana zemlja. Ali se od nas očekuje da ta komplikovana zemlja može da riješi svoje probleme. Jer niko neće da primi državu u Evropsku uniju koja ne može da riješi svoj problem, jer će time Unija biti blokirana.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Danas je u Sarajevu završena međunarodna konferencija o regionalnom tržištu, razvoju statistike i mogućnostima investiranja. Neke od poruka koje su se tom prilikom čule prenosi Milad Obradović.
Konferencija je organizovana u 4 panela: o tržištu, investicijama, statistici te istraživanju i razvoju. Adil Osmanović, ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine, smatra da je za BiH veoma važno da se uspostavi jedinstveni ekonomski tržišni prostor kao i ekonomski prostor jedne jače regionalne saradnje.
Naravno, imamo stvari koje su otvorene ka pitanju granice koje treba što je moguće prije uraditi i potpisati sa našim susjedima, to je i Crna Gora i Srbija i Republika Hrvatska, ali i Beograd i Zagreb i Sarajevo i Podgorica ka pitanju zvaničnici daju takve izjave da se svi krećemo jednom dobrom pravcu uspostavljanja prije svega jedne dobre ekonomske situacije, a što je najbitnije da privuče što je moguće više stranih investicija i da se mi koliko je moguće više regionalno uvežemo.
Direktor Republičkog zavoda za statistiku Srbije Miladin Kovačević podsjeća da je ovo prva konferencija regionalnog foruma za tržište investicije i statistiku, uz napomenu da bi trebao da preraste u trajni forum.
Da izgradi jednu platformu koja će biti informacioni pool, odnosno stecište svih informacija potrebnih biznisu, donosiocima odluka, procesima evropske integracije i istovremeno u budućnosti da postane jedinstveni servis za investitore i posebno ekonomske integracije Zapadnog Balkana, kako bi se zapravo prevazišlo ograničenja malih ekonomija.
Marko Krištof u ime Državnog zavoda za statistiku Hrvatske kaže da ovaj zavod stoji na raspolaganju regiji.
U pomoći kod pristupanja Europske unije, dakle, područje službene statistike je jedno od najkompliciranijih područja. Ne samo da imamo posebno poglavlje u pregovorima, već se zapravo statistički podaci prožimaju kroz svih ostalih pregovaračkih poglavlja.
Gordan Radojević iz Zavoda za statistiku Crne Gore najavila je predstavljanje prvog regionalnog proizvoda, a to je informacioni regionalni sistem,
koji će na jedan brži način dovesti do potpune harmonizacije zvanične statistike svih zemalja regiona.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zaštita vazdušnog prostora jedan je od prioriteta svake zemlje, pa se Crna Gora, čije vojno vazduhoplovstvo nema adekvatnu tehniku i dovoljno kapaciteta za kontrolu neba, odlučila za integraciju u kolektivni sistem sigurnosti. Time se bavila Lela Šćepanović.
Članstvom u NATO u junu ove godine Crnoj Gori je otvorena mogućnost da ovo važno pitanje nacionalne bezbjednosti, kao što je zaštita vazdušnog prostora, rješava kroz model Air Policing i u toku je proces potpisivanja sporazuma sa NATO, Grčkom i Italijom, koje će u narednom periodu čuvati nebo iznad Crne Gore, saopštio je nedavno za televiziju Crne Gore ministar odbrane Predrag Bošković.
Upravo Grčka i Italija će raditi Air Policing za Crnu Goru, kao što rade već duži niz godina, dakle od 2009. kada je Albanija ušla u Sjevernoatlantski savez za njih, tako da to je ono što je svakako i mnogo jeftinije za nas, jer je to, dakle, to nas apsolutno ništa ne košta.
To što će avioni Grčke i Italije čuvati nebo Crne Gore u opozicionom demokratskom frontu, međutim, tumače da je ovim činom NATO aneksirao Crnu Goru u saglasnost vlasti, a, kako kaže Strahinja Bulajić za Novosti, mimo volje naroda.
Ova zemlja ostala je bez funkcionalne suverenosti. Prosječan građanin to vidi i osjeća u segmentu Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore.
Ali geopolitički analitičar, general u penziji Blagoje Grahovac za Radio Slobodna Evropa, kaže da je ovakva odluka Ministarstva odbrane, ministra Predraga Boškovića, ali i države Crne Gore, jedino logično rješenje.
Da Crna Gora 5 godina odvaja čitav godišnji budžet za sistem odbrane vazdušnog prostora, ne bi ga mogla odbraniti. Iz razloga što Crna Gora nema širinu i dužinu vazdušnog prostora da bi se mogao zadejstvovati sistem protivvazdušnog, spouzan sistem protivvazdušne odbrane. To je drugi problem. I treći problem, što i da ima prostor i da ima sredstva da bi se obezbedio siguran vazdušni prostor, odnosno zaštita vazdušnog prostora, treba ogromno vrijeme.
Samostalno rješavanje ovog pitanja i za mnogo veće države od Crna Gora je izuzetno skupo i neracionalno rješenje, pa je potpuno normalno što se Crna Gora odlučila za ovakav model, kaže Aleksandar Dedović iz Alfa Centra.
Tako je potpuno normalno da zemlja članica koja ne raspolaže, kao u našem primjeru, sa adekvatnom vazdušnom odbranom i zrakoplovima, odnosno vazduhoplovima vojne namjene, da druge zemlje članice ispomažu na taj način što će kontrolisati ili braniti, štititi nebo iznad Crne Gore.
Od država regiona koje su članice NATO, za razliku od Crne Gore, Hrvatska sama obezbjeđuje svoj vazdušni prostor, dok je Slovenija ulaskom u NATO potpisala tehnički sporazum sa vazduhoplovnom komandom Alijanse i njeno nebo su čuvali italijanski avioni, a od 2014. su preuzeli Mađari. Crnogorska vojska raspolaže prilično skromnim vazdušnim naoružanjem, a prema ranijim izvještaju relevantnih organizacija koje daju globalnu ocjenu i analizu vojnih kapaciteta države, Crna Gora raspolaže sa 16 helikoptera. Skupština Crne Gore prethodne nedjelje usvojila niz sporazuma koji proizilaze iz članstva države u NATO, a ministar Predrag Bošković je još kazao da su godišnje obaveze naše zemlje prema alijansi po osnovu članstva 475.000 eura i ocijenio da je ovo jeftiniji sistem za državu. Penzionisani general Blagoje Grahovac objašnjava iz kojih je razloga još važno da se Crna Gora odlučila za ovakav sistem zaštite vazdušnog prostora.
Da zaključim, što znači ovo je jedno jedino logično rješenje i koštaće najmanje Crnu Goru, a da će rezultat prvenstveno iz razloga što će se uspostaviti visoke mjere povjerenja između saveznika.
U Bosni i Hercegovini ni na jednom nivou vlasti ne postoji zakon o vantjelesnoj oplodnji. Nisu uvažene ni evropske preporuke da se na nivou države usvoje zakonski propisi kojim bi se regulisala ova oblast. Parovi kojim je bio medicinski potpomognuta oplodnja jedina mogućnost za dobijanje djeteta, prepušteni su sami sebi. Pripremio Arnes Grbešić.
U porodici Indijane Husić-Šabanović iz Sarajeva, zahvaljujući vantjelesnoj oplodnji, rođeni su blizanci.
Njen postupak liječenja trajao je 6,5 godina. Ona je i predsjednica Sarajevskog udruženja Fertilitas, koje okuplja osobe sa poteškoćama pri ostvarivanju roditeljstva.
Imala sam 10 postupaka potpomognute oplodnje prije nego što sam uspjela zatrudniti. 2013. godine rodila sam blizance. Mi smo sve postupke liječenja sami financirali, a nismo imali podršku države. Znači. A tek od početka 2017. godine parovi u kantonu Sarajevo mogu ostvariti pravo na 2 refundirana postupka, i to ne u punom iznosu, jer govorimo o cijeni koju parovi plaćaju za uslugu u klinikama i govorimo o još jednom dodatnom iznosu koji se odnosi na kupovinu lijekova, koji nije tako zanemarljiv, jer ljudima u suštini za jedan postupak treba između 2000 i 3000 konvertibilnih maraka za finansiranje tih lijekova.
Za postupke vantjelesne oplodnje ovoj porodici je bilo potrebno oko 15.000 eura. Husić Šabanović naglašava da je u periodu u kojem je pokušavala da zatrudni, liječenje bilo jeftinije nego danas.
Tada se podigla ta cijena koju parovi moraju plaćati pri liječenju u klinikama, i iz tog razloga mislimo da je jako bitno donijeti zakon, s obzirom znači da su pacijenti prisiljeni liječiti se u privatnim klinikama, one postavljaju svoja pravila i uređuju tržište na način na koji to njima odgovara.
U Bosni i Hercegovini ne postoji zakon o vantjelesnoj oplodnji. Godinama je u proceduri donošenje zakona o liječenju neplodnosti i biomedicinski potpomognutoj oplodnji za područje Federacije Bosne i Hercegovine. Partneri koji su suočeni sa problemom neplodnosti suštinski su prepušteni sami sebi. Kakva će prava imati sa svojim zdravstvenim osiguranjem zavisi u kojem dijelu Bosne i Hercegovine žive. Govori Nikolina Oro iz udruženja koje okuplja porodice sa problemom steriliteta Bebe 1 iz Vornika.
Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske financira 2 pokušaja vantjelesne, ali smo uslovljeni samo sa jednom klinikom. Klinika je privatna i nalazi se u Banja Luci. Više od 16% parova ima problem sa sterilitetom, i to je jako, jako puno ljudi koji trebaju, zahtijevaju usluge spomenute klinike. I samim tim, pošto je jedna klinika, mi smo jako nezadovoljni uslugom, i onda smo se odlučili, ja i suprug, da podignemo kredit i otišli smo u Srbiju da uradimo vantjelesnu oplodnju o svom trošku. Samo u slučaju da dobijete potvrdu iz spomenute klinike da se ta usluga ne radi, te onda će vam fond tek refundirati sredstva kad vi odradite postupak.
Postupci vantjelesne oplodnje u Bosni i Hercegovini vrše se bez odgovarajućeg zakonskog okvira, podsjeća Nikolina Oro, koja je rodila blizance prije skoro 4 godine poslije 10-godišnjeg liječenja.
Jako apsurdno da ne postoji zakon o vantjelesnoj oplodnji uopšte na nivou BiH, imajući neki interni pravilnici po fondovima, po kantonima. Federacija ima 9 klinika za vantjelesnu oplodnju, Republika Srpska ima 1 kliniku za vantjelesnu oplodnju. Nijednog zakona nema. Ali je tu otvorena mogućnost da svaka malverzacija može da se radi šta ko hoće, što je apsurdno. A kada postoji zakon, malo bi se više vodilo računa o uslugi, o kvalitetu, o provjerama klinika. Ovo je kao na pijaci, ovo je kao rad na crno.
Zakon na državnom nivou, prvenstveno iz političkih razloga koje omogućava ustavno uređenje Bosne i Hercegovine, nije dobio podršku u državnom parlamentu. Prijedlog okvirnog zakona za Bosnu i Hercegovinu u proceduru je bio upućen prošle godine iz Komisije za ravnopravnost polova, objašnjava zastupnica u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Maja Gasal-Vražalica.
Smatramo da jednim okvirnim zakonom na nivou države bi se regulisalo dosta toga što bi pomoglo uveliko i entitetima i Brčko distriktu. Sama Evropska komisija, odnosno Vijeće Europe, poslalo dosta dopisa Bosni i Hercegovini kao potpisnici brojnih ratificiranih konvencija i dala neke sugestije, odnosno preporuke kako država Bosna i Hercegovina treba da zakonski regulira reproduktivno zdravlje.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je održan drugi forum inovacija Sarajevo Unlimited, koji je na jednom mjestu povezao inspiraciju, inovacije i investitore. Dobrodošli u grad talenata, poruka je koja je dočekala brojne poduzetnike i posjetioce iz regije i Europe. Informiše Aida Đugum.
Uspješna priča dolazi iz Sarajeva. 7 mladih ljudi svojom originalnom idejom nametnuli su se automobilskoj industriji. Njihova start-up kompanija zove se Kula, a bazirani su u Bosni i Hercegovini, Americi, a uskoro i u Mađarskoj. Kakva je njihova ideja, ali proizvod, govori Bruno Merović, jedan od pokretača ove start-up kompanije.
To je uređaj za auto, dok vi vozite auto, smjenja vaš automobil i traži potencijalne anomalije, greške. Znači, ono što radi vaš mehaničar, to mi radimo za sva auta dok se voze. I onda vam kaže koje greške imate na automobilu. Radimo za velike kompanije tipa Škode, VVA i tako dalje.
Još jedna mlada start-up kompanija iz Mostara pod nazivom Bret osmislila je potpuno drugačiji proizvod koji se može koristiti u zdravstvenim ustanovama. Iva Đikić objašnjava o čemu je riječ.
Bavimo se razvojem softvera za uređaje virtualne realnosti koji će se primjenjivati u medicini, ali na područjima psihologije i psihijatrije, a cilj je poboljšanje tradicionalnih psihoterapija. To, znači, vi ćete od sada moći se riješiti strahova, fobija i mnogih drugih poremećaja pomoć uređaja za virtualnu stvarnost, da vam uopće neće trebati ni lijekovi.
U regionu također ima mladih ljudi koji nisu čak završili ni srednju školu, a već imaju svoje proizvode na tržištu. To je priča mladih Beograđana, učenika srednje elektrotehničke škole Nikola Tesla. Jedan od njih, Nikola Opačić, objašnjava.
Pokrenuli smo startup i danas smo ovdje sa naša dva proizvoda. Dakle, pametni prekidač za svjetlo i pametna kutija za lekove. Pali i gasi svjetlo samo prolaženjem ruke ispred senzora. Pametna kutija za lekove podešava se od strane korisnika, tako da ga podsjeti kada treba da popije lek. Pišti, to time ga podsjeća, pokazuje koji tačno lek treba da popije.
Naida Vikalo, startup koordinatorica drugog po redu foruma Sarajevo Unlimited, objašnjava.
Zastupljenost mladih pri zamišljanju ideje je jako velika, ali ljudi koji su zaista okuraženi na to su u mnogo manjem broju, s obzirom na skepticizam i ekonomsku situaciju. Ono što nam je zaista potrebno je par ambasadora koji su uspjeli u tome.
Mladi i evropske integracije.
Nacionalni park Una Bihać jedan je od tri nacionalna parka u Bosni i Hercegovini i iz godine u godinu privlači sve više ljubitelja prirode i njenih ljepota. Značajnu ulogu u razvoju turizma u Unsko-sanskom kantonu ima i novo osnovani turistički klaster Una, čije članice zajednički rade na uspostavi održivog turizma. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Da je turizam budućnost Unsko-sanskog kantona iz godine u godinu potvrđuje sve veći broj turističkih posjeta ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Zaštićeno područje, nacionalni park Una, očekivano i dalje ponajviše privlači pažnju ljubitelja prirode iz cijelog svijeta. Haris Hadžihajdarević, nacionalni park Una.
Sa 13.10. nacionalni park Una je posjetilo gotovo 81.000 posjetilaca. Naravno, to je onaj broj posjetilaca za koje imamo evidenciju gdje su prodane određene usluge, znači ulaznice, ribolovne dozvole i tako dalje. Procijenjeni broj do tog datuma, do 13.10. turista koji je posjetio nacionalni park Una je preko 100.000, znači negdje oko 110.000.
Prema istraživanju nevladine organizacije IPSI-a koji je provedeno tokom ljetnih mjeseci na području nacionalnog parka Una, najveći broj turista, njih čak 42% dolazi nam iz evropskih zemalja. Azra Piralić-Handukić, nevladina organizacija IPSI-a.
Najviše je, što nas je iznenadilo, oko 42% anketirani dolazi iz europskih zemalja, iz Njemačke, Italije i Holandije. 29% su rezidenti iz Bosne i Hercegovine, 22% su dolaze iz arapskih zemalja. Na što se posebno naši turisti žale, a to je na našu infrastrukturu. Na slabu i pomalo zbunjujuće informacije, na naše putokaze, slabu promociju aktivnosti. A ono što posebno hvale je čista i netaknuta priroda, bosanska hrana i
U upravi Nacionalnog parka Una svjesni su problema sa infrastrukturom, posebno na relacijama Štrbački Buk, Orašac i Kulen Vakuf Martinbrod. Finansijsku podršku očekuju od viših nivoa vlasti i resornog federalnog ministarstva. Haris Hadžihajdarević, Nacionalni park Una.
Neke stvari se pokrenuti na nivou ministarstva, radi se o velikim sredstvima koje je Nacionalni park Una Una nema, obzirom da već smo prošli one faze kada je bilo dovoljno da pored promocije imamo neku određenu soft, takozvanu infrastrukturu, sad su potrebna veća ulaganja, samim tim i da se prevuku investitori.
Značajnu ulogu u razvoju turizma u Unsko-sanskom kantonu ima novoosnovani turistički klaster Una, čije članice zajednički rade na uspostavi održivog turizma. Najveći problem članice klastera vide u neuređenim zakonskim okvirima, bez kojih bi i njihov trud mogao biti uzaludan. Zrinka Delić, klaster Una.
Ono što je boljka trenutno je nepostojanje kvalitetne turističke ponude i upravo kroz ovaj projekat mi ćemo kreirati turističku ponudu gdje će biti zastupljene svi članovi klastera i naravno budući članovi klastera, jer mi moramo biti svjesni da gosti dolaze ne samo na naše područje nego i u čitavu državu i trebamo se i uklopiti u takve turističke pakete što do sad nikad nije napravljeno kod nas.
U procesu razvoja turizma Nacionalnom parku Una, ali i nadležnim ministarstvima na raspolaganje su se stavili i profesori Ekonomskog fakulteta u Bihaću, kao i studenti stručnog studijskog programa za smjer menadžment i marketing u turizmu koji je Ekonomski fakultet u Bihaću pokrenuo ove akademske godine.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hrđihasanović.